Toko fahadimy. Mandehana vizivizy eny an-dalambe ny Jerosalema. Dia jereo sy fantaro ary tadiaviny tany malalaka raha mahita olona iray monja manao ny rariny na olona iray tsy mivadika ianareo. Raha izany mantsy dia avelako ny eloko ilay tanàna. Fa na misy mianina aza hoe raha mbola velona koa Jehovah dia lainga fotsiny ny fianianana ataony ireny. Jehovah, ny tsy fivadihana ny jerenao sa tsy izany? Nokapohinao izy ireo nefa tsy nentina rary. Saika tapitra ripaka ao izy ireo nefa tsy nentina ndray anatra. Mafy atoko izy ireo, eny, mafy toy ny arambato. Tsy nentiny verina taminao izy ireo. Dia hoy mihitsy aho, tena olona ambany ireo. Adalàna mihitsy ny nataony satria tsy nirarany lalàny Jehovah sy ny fitsaran'Andriamanina izy ireo. Andeha resaka amin'ireo olona ambony aho fa ireo no mahalala ny lalàny Jehovah sy ny fitsaran'Andriamanina. Kanefa efa nanapatapaka ny zoga koa izy rehetra ary efa nanapaka ny tadina angeja azy. Noho izany dia misy liona mivoaka avy any an'ala ka mamely azy. Misy ambodia koa avy any amin'ny lemaka karakaina ka mandringana azy. Ary misy leopara mamitsaka eny an-tanànany ka rodotro tehany izay rehetra mivoaka avy eo. Be dia be mantsy ny fahatsoana izy ireo ary mibetsaka mihitsy izy ireo no mivadika. Ko ahoana moa no hamelako izany heloko ao izany? Nahafo ihany zanakao ka mianina amin'ny anaran'izay tsy Andriamanitra. Nomeko fahafahapo izy ireo nefa mbola manitsaka hijabady ihany sady mirohitra makao an-tranony vehivavy mpivaro tena. Nanjary toy ny soavaly mahaimay mitady vavy sy manana vy matanjaka izy ireo ka mitady ny vadiny namany avy. Ko tsy tokony hanao hampamoaka ve hanoy izany, hoy Jehovah? Ary tsy tokony ho valiky ve ny firenena toy izany? Miakaraka asimbao ireo voaloby mitandahatra nefa azapotehana tanteraka. Esory ny sampa midoroboka fa tsy an'i Jehovah ireny. Tena namadika ahy mantsy ny taranak'i Israely sy ny taranak'i Joda, hoy Jehovah. Nandahan'i Jehovah izy ireo ka nilaza hoe tsy misy izy, tsy hisy lozantso anay ary tsy ho azo tsabatra sy mosary izahay. Zava-poana toy ny rivotra noho nolazain'ny mpaminaniny ary tsy ao aminy ny teniko. Ho zava-poana toy ny teniny ihany izy ireo. Koa izao noho nolazain'i Jehovah Andriamanitra ny tafika. Noho izany teninareo izany dia ataoko toy ny afo ambavanao ny teniko ary ty vahoaka ity kosa ho toy ny kitay izay ho levon'le afo. Koa isy firenena avy lavitra hoentiko hamely anareo ry taranak'i Israely, hoy Jehovah. Firenena efa nisy hatry ny ely izany, firenena efa taloha be. Tsy hainao ny fiteniny ary tsy azonao izay lazainy. Toy ny fasana misokatra ny tranonjanatsipikany. Mpiady mahery koa izy rehetra. Aripa ny vokatrao sy ny mofinao. Aripa ny zanaka ho lasy ny zanaka ho vavy. Aripa ny omby aman'ondrinao. Aripa ny koa ny voaloboka ao sy ny aviavinao. Dia ho potipotehany amin'ny sabatra ny tanàna mandany tokisanao. Tsy horinganiko tanteraka nefa ianareo, hoy Jehovah, na dia amin'izany andro izany aza. Dia ilaza ianareo hoe fa maninona Jehovah Andriamanitsika no nanao izany rehetra izany tamintsika? Koa izao no ovalinao azy. Nahafo ihay ianareo ary nanompo Andriamanika hafa tao amin'ny taninareo. Ho anompo olona hafa firenena any an-tanin'olona ianareo. Lazao amin'ny taranak'i Jakoba ary ambarao ao Joda hoe eno izao ry vahoaka maditra sy tsy ampisaina izay manamaso nefa tsy mahita ary manatsofina nefa tsy mandeha. Tsy mba matahotra mihitsy ve ianareo, hoy Jehovah, ary tsy mangovotra noho ny amiko? Izaho nefa no nanao mifasika ho fetra ny ranomasina mba ho lalàna mandrakizay tsy azo ny dikaina. Na misamboaravara aza ny onjany dia tsy hivoaka ho mpandresy, ary na midoboka mafy aza dia tsy afaka nihoatra n'ilay fetra. Lasa mafy lo sipikomy anefa ity vahoaka ity. Mivily lalana izy ireo ary nikirina andeha tamin'ny lalan-dratsiny. Tsy mba nanao anakapo izy ireo hoe aoka isika tahotra an'i Jehovah fa izy ny maome antsika oram-be sy oram-pararano ary oran-dohataona amin'ny fotoanany. Izy koa no miambina an'ireo herinandro voatondro anaovantsika ny fijinizana. Ny fahadisoanareo ny tsy nampisy izany rehetra izany Aro fautanareo ny tsy nahazonareo zavatra. Fa misy ratsy fanahy amin'ny oloko. Nitilitily tsy misy farany, toy ny mpamandry borona amin'ny fitsaka ao amin'ny hafiny izy ireo. Mamelam-pandrika mahafaty izy ireo, ary olona no azony. Toy ny tranom-borona feno vorona, dia feno fitaka koa ny tranony. Ko nanjary olona ambony sy manan-karena izy ireo, ka ny anatavy sy mandimandina. Tahafa ohatra loatra ny ratsy vitany. Tsy mba nitsara araka ny nitsiny izy ireo, ary nanikamboty iray aza tsy nomeny rariny. Amin'izay dia mahomby izy ireo. Tsy noraisiny an-tanana ny fitsarana ny mahantra. Ko tsy tokony ianao ampamoaka ve aho noho izany, hoy Jehovah? Ary tsy tokony ho valiako ve ny firenena toy izany? Zava-mahagaga sy mahatsiravina no mitranga ao amin'ilay tany. Maminany lainga ny mpaminany, ary manapatra ny fahefany ny mpisorona. Dia tiany ny olo-koeria izany. Ko anao ahoana re ianareo rehefa hifarana izany rehetra izany e?